Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 8 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан жетекчилери террорчылыкка, коррупцияга каршы күрөш һәм универсиадада именлек чаралары хакында сөйләште. 25 ел элек тартып алынган дәүләт бүләкләрен кире кайтаруга ирешкән Тәлгат Хурамшинга багышланган кичәдән репортаж. Халыкара хатын-кызлар көненә багышланган чаралар турында язмалар һәм хатын-кыз хокуклары турында ачык микрофон сәхифәсе. Татарстан жетекчилери душанбы күнү террорчылык, коррупцияга каршы күрөш һәм 2013 елгы универсиада вакытында именлек чаралары хакында сөйләште. Тик әлегә универсиада курылмаларының именлек ягы кайгыртылып бетмәгән. Техник җиһазларга федераль үзәктән 1 миллиард 300 миллион сум акча алу көтелә. Язучы Фәнземан Батталы исә именлек өчен барыннан да элек халыкның тормышын җайлау һәм гаделлек булдыру зарур ди. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрче Райнур Шакир сөйли.
7 март көнне министрлар кабинетында Татарстан именлек шурасы, террорчылыкка каршы комиссия һәм республикада тәртип саклау оператив штабының киңәйтелгән уртак җыелышы үтте. Башка елларда именлек шурасы Казан кирмәнендә оештырылса, бу юлы аны оештыру урыны итеп хөкүмәт йорты сайланды. Чара мондый форматта әле беренче тапкыр уза дип белдерде җыелышка җитәкчелек иткән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Әлеге җыелышта республика башлыгыннан тыш Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, беренче вице-премьер Равил Моратов, эчке эшләр министры Әсгать Сафаров урын алды. Бүгенге көндә республикада иң мөһим именлек темасы булып, универсиада вакытында именлекне саклау тора. 2013 елда Казанга 15 мең спортчы, 1,5 мең журналист һәм меңәрләгән санда туристның килүе көтелә. Моның кадәр кунакны республика әле бер кайчанда кабул иткәне булмады, дип белдерде президент. Универсиада хәзерле һәм гомумән республикада именлек өчен нинди чаралар күреләсең? Бу урында сүзне Татарстан эчке эшләр министры Әсгать Сафаров алды. Ул югары дәрәҗәле түрәләргә эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең универсиада спорт уеннары һәм шул исәптән футбол буенча дөнья чемпионаты узачак стадиондагы именлек чаралары хакында сөйләде. Бақтың исә төзелеп ятучы футбол стадионына бик җиңел генә үтеп кирип, нинди дә булса шикле әйберне уңай гына калдырып чыгып китеп тә була икән. Тәртип сагында торучылар моны үз тәҗрибәләреннән чыгып әйтәләр. Моның белән бердән нәкъ шушы стадионда быел башыннан алып хәзергә кадәр 6 урлашу очрагы да теркәлгән. Димәк, анда шартлаткыч калдыру гына түгел, берәр кирәкле әйберне алып чыгу да бернинди авырлык тудырмый дигән сүз. Шундый зур объектта именлек ягын ачар оештырылган икән, башка урыннардан нәрсә көтәргә каласың? Җылышта белгертелгәнчә, универсиада вакытында именлекне тәэмин итү максатыннан федераль үзәктән 1 миллиард 300 миллион сум акча алу көтелә. Әмма металл детекторлар һәм башка техник җиһазлар белән генә именлекне тәэмин итеп бетереп булмый. Моның өчен халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрергә һәм барлык яктан да кеше турында кайгыртырга кирәк, ди язучы һәм җәмәгать эшлекчесе Фәнземан Баттал.
Әлбәттә, именлекне әлбәттә саклау өчен ил башлыкларының да ниндидер теге үзебезнең акыллы кешеләрнең дә фикерләрен тыңлау кирәктер, киңәшләрен тыңлау кирәктер. Үгетләүләрен дип әйтәм инде. Ләкин бит ул именлек анда теге лекция укып кына, ул турда киңәшеп кенә була торган әйбер түгел. Моның өчен халыкның үзен бәхетле итеп хис итәргә тиешлеген белергә кирәк һәм бөтен яктан да кеше турында кайгыртырга кирәк. Мәсәлән, менә без бит инде хәзер күреп торабыз. Инде халык икегә бүленеп бетте. Бик байлар, гади халыкны күрмидә торган һәм шул ук хәерчеләр, фәкыйрьләр йөшеп бетте, хөкүмәте йөшеп бетте. Менә бу халыкның ниндидер артык күтәрелеше булмаса да, хәзер бик каты сизелә ризасызлыгы. Аннан соң бу, без бит инде хәзер террор дибез, терроризм дип күнеккәнбез инде. Минемчә, Россиядә террор юк та ул. Монда бары тек сугыш кына бара. Сугышның дәвамы 1994 елда башланган сугышның дәвамы бу. şunsun da uylayın. Mesela mene upten tuğul günahlı bir 3-4 günahlı günah Jirinovski silahı televizyonu yedan. Olman bir takdim kırtığa dünyaya halık bakıtlı bulsun için, hayrişi bulmağı için, tanış bulsun için 8 milyardka jitip gülüşü halıkını 2 milyardka kaldırırga kerek digen fikreyte olayıbit. Minalla Rossiyada da şol nibara mikan ol bitinde Jirinovski ol türlü şakta türlü fikirler ışkındıra ol. Lakin her vakitte de anın fikirleri hükümetinin fikirleri bilen tengel kiluşan bula. Allah'ın mireyten mine bu amandatıgı halıklarını kırırga tırışu şu şıplanını turmuşka aşırı bara mikan o astırtın gına dip de uylap koyan min. Hele mine soğuş digannan hele şu şükünlerde gına Kur'an'nın soğuşka hem tınışlıkka kağılışlı ayetlerin üreni butırdım min. Anda bulaydı Kur'an ete bir halıkka da soğuş başlamağız deyim. Nindi dinde, nindi millette bulsalar da deyip, tanış yaşayız deyip. Eğer de indi uzigizge karşı soğuş başlasalar, sonu kişigizge kalganşız soğuşağız deyip. Eğer de kaysağızdır korkayken deyip, düşmanga yereyken, korktık düşman küştüyüken deyip eteyken deyip. Andilarının uğrını cehennemin tübünde bulurdu. Elbette mina bizim Tatar halkı bul, tanış halkı. Gaytik mina mesela ol dinini uyli, mina nige bardın, mescidge bardın, namazlarını okudun, evet, haziretini tınladın, şunun bilen iyimde de namazlarını unutmasan, şunun bilen Kur'an talepleri utele edip uyli bizim halkı, evet. Kur'an'ı her bir ayetten asıl itip, izgitip, kirekli gitip yürenişi halıklar var. Eki şuluk Kafkas halıkları. Evet. Mena bu andağı bulganışlar, mena bu tıgı gün sayın bara turgan tıgı bir kütarılmagan soğuşlar devam etu. Belki kim bile, anı bit eytip de bitirip olmayı. Belki yol mena şuşu Kozağın tiresine de gelip kürüleri mümkün.
Terör şoraların buldurmak olu için nerse şarkı kerek sizin için?
Rusya'da gadirlik kına kerek. Her dinge tigiz itip karav, her milletge tigiz itip karav, her diline yüz halkı izgitip soğuklarını temin eterge kerek. Hem şuluk vakitte, mena bu indi tıgı, bireyler anda tıgı, listelerse milyar dolarlar toplagan vakitte evet. Adi halıklı da bitindi 4-5 min pensiyonu. Bilence ise 5-6 min hizmet hakkı bile yaşatıp bulmayı.
Kişege yılışta hazır bu sport obyektlerine metal izlevşe detektörler olduğu için hem başka şundaki teknik cihazlar olduğu için 1 milyar 300 milyon sum okşa olurga kerek degen fikir etilgen. Sizinçe bu 2013 yıldığı üniversiyada vakitinde şundaki teknik şoralar bilengine iminlikini temin etip bulamayın.
Elbette yok, elbette yok. Eden balası ol. Eğer de indi şınlat durup şartlatuğa, mazarığa hazırlanırken ol bir tane tığı ışıktan kırıp kına şartlatmıyordu milisiyeler arkalığına. Eğitik aeroportlarga da ulanı kirek iken ellen indi duslar tabıp oksa verip ulanı kirti burnaştırığa mevcut o şartlı durgan yerlerine. Eğitik onda buna mesela spor yarışları bulacak mı indi? Olimpiyatada da beytem indi. Spor yarışları bulurga deyir. Allah sinanı tığı her birsin milisiya, polisiya bile türüp güne soklap buladı bilesin mi? Belki şu sporçularının birerisi etsek terörist bulup incallanırga mevcut. Onun bile güne kutulup bulmuyor. Eytan bit, gazillik gerek. Gazillik gerek hem bütün kişiler de üzerin digiz itip sonarlık şartlar tutturga gerek. Eytik, bana hazır bitinde halkını rencetüler bora. Nindi güne yolları yuganın. Maddi yaktan da, ruhi yaktan da gariplendireler halkını. Eğer de şu say bulayken bir nindi kuralda bir nindi nidetigiz kimeçmişli lupası da radarları da mazarları da bir nerseden ite almayacak, kutkan almayacak.
Fenzeman abi, bana bir sizin şekilde şuşunda fikrini ete bir forum kişisi ete ki bu akşalarını kişilerinin turmuş derecesini kütlerge tutasıydı de sosyal siyasetten dürüst itip alıp barga kerek degen fikir ben
bera. Elbette, ol bitindi binanı indi uyla butradır emmanda ol hakta eytip de turunun kereki yoktur de. Çünkü bana bitindi hap gadi kişiler de anlayman. Bu bütün halıkka bilgili. Halık turunda kaygırtırga kerek. Eytik anda düşmak sayın nindidir tıgı video kameralar koyup kişinin bedrefke barganlarına katlı anda fiksirvet itip oturuğa koraganda şul halıkının bit kumulun tabarga kerek. Evet baylık var. Baylık Tataristan'da da var. Rusya'da da indoltuğu yerasta baylıkları turunda siz bara. Ana bit utimiz arttırıp utimiz diler. Bütün planlarını tıgı. Bu planlar da kişileşelerinden evet. Lakin bit halık bilmi bit anı. әйтек қалық бетіл өз кісәсіне қарап қына, өзінің тұрмышына қарап қына біле оланың іші алға кетішілеріні. Әгер де сенің алдыңда, іпейіңді, бәрәңгіңді оғы кән бүгін, сен ауыл телевидениядан, ейсі радиодан, нендегіне үгіт берселерді, нендегіне алдаулар болса да анда, аға қалығы шаммай. Қалықның көңілі жыламасқа тиіш, өксімәсқа тиіш, қалық хүкіметке үміт білен қарарға тиіш, ән ярдан сетіп қарарға тиіш.
Де язушы һәм җәмәгать эшекесе Фәнзәмән Баттал.
Фәнзәмән Баттал белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Советлар Берлегендә үзгәртеп кору чорында ришвәтчелеккә каршы каты көрәш барган, вазифалы кешеләргә кичкенә генә бүләкләр бирүдә тыелган чорда ришвәтчелектә гаепләнгән Тәлгат Хурамшин 25 ел элек тартып алынган орден-медальләрен һәм ташламаларын кире кайтаруга иреште. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Мәскәүдәге Марсель исемле укучыбыз Хурамшин турында Мәскәүдәге татар халкына иң ярдәмче кеше дип яза. Мәхкәмә 10 ел элек үк аның хукукларын кире торгызырга дип карар чыгарган булса да, карар моңарчы үтәлми килгән булган. Тулырак итеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләр.
Бу көннәрдә Башкортстанның Русия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиллегендә гадәти булмаган бер вакыйга булып узды. Мәскәү башкортларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тәлгат Хурамшинга 25 ел элек дәүләт тарафыннан тартып алынган дәүләт бүләкләре кире кайтарылды. Анда 20-дән артык орден-медаль һәм иң мөһиме социалистик хезмәт герое исеме өчен бирелгән алтын йолдыз ордены. Ул дәүләт бүләкләрен кире кайтарыр өчен аның хуҗасы Тәлгат Хурамшинга чиновник дәүләт бюрократлары белән 25 ел буе көрәшергә туры килә. Ниһаять, хәзерге президент Дмитрий Медведев ул бүләкләрне кайтару турында махсус фәрман кабул иткән, бүләкләрне тапшыру вакытында Башкортстанның вәкаләтле вәкиле Салават Гомәров ул фәрманны укып ишеттерде.
Указ президента Российской Федерации о восстановлении права на государственные награды Советских Социалистических Республик. Восстановить права на государственные награды СССР. Курамшина Талгат Константиновича.
17 яшьлек малай булып заводка килгән, гомер буе нефть эшкәртү системасында эшләгән Хурамшин, Башкортстанның татар баласы, үзенең 50 яшьлегенә СССРдагы нефть эшкәртү буенча дәүләт комитеты җитәкчесе дәрәҗәсенә күтәрелә. Анда эшләү вакыты Михаил Горбачев идарә иткән үзгәртеп кору елларына туры килә. Һәм Тәлгат Хурамшин үзгәртеп куруларда уйланып бетелмәгән карарларның курбаны була. Махсус уйлап чыгарылган, башкаларга куркыту үрнәге буларак татар кешесендә тагылган гаепләүләр белән аны эшеннән азат итәләр. Барлык дәүләт бүләкләрен тартып алалар. Ахыргы чиктә 5 елга якын ирегеннән дә мәхрүм итәләр. Шундый прогрессив булып тыелган перестройкаларда үзенең корбаннарын таләп иткән күрәсең. Аяклык, хәбәрдарлык өчен көрәшкән Горбачев системасында төзәтә алмаслык ялгышлар да булмаган түгел. Ләкин аннан соң килгән президентлар Ельцин да, Путин да Хурамшинга аның хезмәте белән алынган тормышында нидер ташламалар алырга хокук биргән бүләкләрне кире кайтарырга ашыкмыйлар. Хәтта шундый ишракта булган, үзен таркалган СССРның башлыгы дип йөрткән коммунист Сажи Умалатова бүләкләрне кайтарырга вәгъдә итә, ләкин аның әҗерен 50 мең сум белән бәяли. Тәлгат Хурамшин, андый тәкъдимнәр күп булды, ләкин минем хезмәтем белән алынган дәүләт бүләкләре өчен бер кайчанда акча түләү турында уйламадым. Инде бүгенге президент фәрмәне чыкканнан соң ул орден медальләрне яңадан ясадылар. Мин аларның номерларын язып калган идем. Шул номерлары буенча әзерләп бирделәр, ди Тәлгат әфәнде. Ә менә аннан тартып алынганнары кайда булган, ул турда беркем дә белми. Дәүләт бүләкләрен тапшыру чарасында Русия Федерациясының югары мәхкәмәсендә судья, соңгы елларда рәис урынбасары булып эшләгән Ринат Смаков та бар иде. Без аннан нигә соң бу гаделсезлеккә югары мәхкәмә битараф калды? Сез бу эшләрнең канунсыз булуын белгәнсездер бит дип сорадык. Ринат Смаков булай дип җавап бирде.
Он не лалек, президент Верховного суда Российской Федерации, пришел к выводу, что Талгат Закирович надо вернуть награды. Есть постановление президента Верховного суда Российской Федерации. Почему-то в течение 10 лет это решение не исполнялось.
Яғни Ринат Смаков, Талғат Хурамшинның дәулет бөлектерін қойтару турында Русия Юғары Мәхкемесі Президиумы 10 ел ілік қойтарылырға тиешілі деген қорар қабыл итті. Ләкин ол қорар өтелмәді. Һәр қорарға президент фәрмән шығарырға тиеш міне, мұңа кім ғайыплі? Ол вақытта президентнің башқа іш білен шұғылләндіруге вақыты да қалмайшақ. Бізде мәхкәмә системасын ғайыплілер, бәйсіз мәхкәмә керек дилер. Олар қорар шығара, ләкен ол қорарлар өтелмей. Ғайыплілеріні президент аппаратынан ізлерге керек. Хурамшин турындағы қорарны да олар футбол тубын типкен кібік бір-бірсіне типкеледілер дей Ринат Смаков. Мәскәүдә яшәсә дә, Хурамшинның тормышы Башкортстан белән бәйләнгән. Мәскәүдә Башкортстан Республикасының сәүдә йорты җитәкчесе, Башкортстанның вәкаләтле вәкил урынбасары, болар аның соңгы елларда эшләгән эш урыннары, үзенең гомерен һәм тормышын нефт тармагы белән бәйләнгән Тәлгат Хурамшин, бүгенге көндә Мәскәү башкортларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе. Ул дәүләт бүләкләрен кайтаруны гаделлекнең җиңүе белән аңлата, ләкин гаделлек өчен көрәшергә кирәк, ди Тәлгат Хурамшин.
Тәлғат Хурамшинға 25 ел ілік тартып алынған бөлеклерін кері қойтару тантанасында хабаршыбыз Назифа Кәримова болды.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Самардагы яктылык мәктәбе укучылары шәһәр татарларына зур сәхнәдә хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм концерты тәкъдим итте. Балаларын милли мәктәпләргә укырга бирүче ата-аналар кими барганда, яктылык мәктәбендә яңа уку елыннан 1-нче сыйныфка балаларын сойлап кына алырга җыйналар. Сәбәбе мәктәптә өстәмә төркемнәр тупларга урын җитмәү. Яктылыкның 8-нче март бәйрәменә багышланган бу концертында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттин булды.
Яктылык укучылары концертына 850 кеше килде. Бүгенге көндә мәктәптә 406 бала укый. Әле кайчан гына август ае ахырында да бер сыйныфка бала җыю үзе бер зур проблема иде. Мәктәп дәрәҗәсен үстерә барды, ата-аналар игътибарларын яктылыкка артыра башладылар. Беренчегә 2 сыйныф туплый башладылар. Узган ел инде 3 беренче тупланды. Бүгенге көнгә инде 3 сыйныфлык бала язылган. Мәктәп мөдире Мәгдәния Абдрахимова әйтүенчә, быел 1-нче сыйныфка балаларны конкурс аша алачаклар, чөнки 4 класс итеп утыртырга мәктәптә урын җитми икән. Шушы көннәрдә Самарның Литвинов исемендәге мәдәният сарайында Яктылык исемендәге мәктәп укучылары 2 бүлектән торган 3 сәгатьлек концерт күрсәттеләр. 100-гә якын бала катнашкан тамашада 6 яшьтән алып 17 яшькәчәләр катнашты. Шигырь, җырлы биюләр уралып барды. Репертуарда балалар җырларының күп булуы тамашаны бизәде. Аллы гөлле киемнәрне милли дә, затлы да булуы мәктәпнең зәвыклы сәнгать юлында икәнлеген раслап торды. Сәхнә моның кадәр чәчкәләрне күргәне юк иде әле. Икенче бүлектә укытучыларның да җырлап күрсәтүләре тамашачылар күңеленә хуш килде. Мәдәният сарайының аренда хакын Эшкуар Хаҗи углы Хабил Бикташев түләгән. Сәхнәгә йомгаклау сүзе белән Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хуҗин күтәрелеп, бик эчтәлекле фикерләр әйтте. Менә шуларның кайберләре.
Залда утыручы әниләр, әбиләр, апалар, әмкташлар. Сезне барыгызны да тамашып килүче 8-нче март бәйрәмендә. Исәнлек саулык. Бәйләрегезгә мәхәббәт. Бу зур концертны утыруга, бәйрәм концертын утыруга зур эш чыкты. Бу бәйрәмне мин әтерелем җимеш, бу эшнең нәтиҗәсе җимеш.
Мәктәп мөдире Магдания ханым Әбдрәхимова фикерләре. Зәлия ханым, Самарда 300-гә якын мәктәп, ләкин әле бер генә мәктәп тә үзенең сәнгать коллективларын зур сәхнәгә чыгара алганы юк. Бу яптылык Самарда беренче булып яңа ачыш ясый. Департамент тамагына күрерләр микән?
Күрерләр микән, юк микән, белмим мин. Менә без бит инде бердән-бер татар мәктәбе булганга күрә, менә бердән-бер шундый мәктәп булдырасыбыз килде. Бөтен кешебезне салабыз инде менә шулай балаларны тәрбиялеп, балаларны үзебезнең сәнгатебезгә үрәтеп, менә шулай үзебезнең йырларыбызны, биләребезне яратып үстерергә тырышабыз инде.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Берләшкән милләтләр оешмасының хатын-кызлар эшләрен багучы махсус бүлеге Women Watch 100 ел элек халыкара хатын-кызлар көне булдырылганнан соң узган чор ичендә дөньяда хатын-кызларның хәле шактый яхшыруын белдерә. Чилинең элекке президенты Вероника Мишель Бачелет 100 ел элек үз хукуклары өчен көрәшә башлаган хатын-кызлар бүгенге дөньяга горурлык һәм күңел кайту кебек каршылыклы хисләр белән карар иде диде. Бачелет әйтүенчә, җинесләр тигезлегенә ирешү әле дә ерак максат булып кала. Чөнки хатын-кызлар дөньяда әле дә дискриминациягә дучар, икътисад һәм сәясәттә аларның өлеше әле дә бик аз булып кала. 8 март хатын-кызлар көнен зурлап бәйрәм итүче Русиядә күпләр бу көнне хатын-кызларга чәчәкләр һәм башка төрле бүләкләр бүләк итү, бәйрәм табынына җыелу һәм аларга матур теләкләр, котлаулар җибәрү көне буларак кына кабул итә. Шулай да Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шәһәр урамнарында очраган кешеләрдән илдә хатын-кызлар хукуклары торышын ничек бәяләүләрен сорашты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Татарстанда, Россиядә хатын-кызның хукуклары баланы үстерергә, эшкә урнашырга җитәрлек.
Ирләр белән бер тигез эш хакы хәзер тигезләнде. Эш сәгатьләре, аннан соң балалы хатыннарга өстәмә ял көннәре бирелә. Шуларны әйтәләм, стажга исәпләнә хәзер бала карауда. Бала үстерү өчен хатыннарга, санаторийларга, педагоглар, педагоглар, баласын карасын, акча итеп. Мәктәптә укучы балалары булган хатыннарга тагы, балалар, балалары белән күбрәк. Шөгыльләнсен өчен аларга өстәмә вакыт бирелсен.
Хәзер күбәйсәр бадыр, сүз иреге бар, күбрәк кирәк инде. Пособиеларны яр, күбрәк бала булгач, ана капиталын сумасы, в принципе, мен бик начар дип уйламыйм.
Бирә торган капитал кеше кликкесы, материнск капиталдан түгел. Иң беренче балалардан башларга кирәк. Балаларга бирә торган акчадан. На дискриминация булырга тиеш түгел. Әлбәттә инде яратларга әйбәтрәк карыйлар, эш калганда да, башка урыннарга утырганда да, түрә урыннарына әйбәтрәк карыйлар. Сәбәп менталитеттә инде ансы. Гаиләдә кем бар? Ярат. Без итәнә чыгалмадылар. Һәм без шул психология белән яшибез. Үзгәртү өчен һәркемне законны нигезендә түгел, эшләргә кирәк шулай ук. Үзаң нигезендә дә. Үзаң нигезендә эшләргә кирәк. Үзаң нигезендә эшләмәсәң, закон белән генә моны булдырып булмый. Тәрбия башлап, балалар бакчасыннан ук башлап. Аны бер дә туктатмыйча, аны тәрбияләргә кирәк. Шул рухта.
Мин уйлыйм, безнең хатын-кызлар күбрәккә достойны. Семья белән или бер үзе балалар белән ял итәргә, берәр дом отдыха бер ике-өч көнгә ял итәргә. Бушка, я. Поощрение булса, бик әйбәт булыр иде.
Дәүләт нишләсә, пенсионерларга, хатын-кызларга акча күбрәк бирсен, яшьләргә эш бирсен, стабильность бирсен. Вот государственная нәрсә кирәк. Очень трудно же молодым устроиться, особенно хатын-кызларга устроиться на работу ведь хәзер. Она молодая, кияүгә чыккан, яшь, бала табасы бар, декретный надо платить. Конечно, закон чыгарсыннар, дискриминации не должно быть. Хәзер берут на работу до 35-40 лет, 40 яшьтән соң вообще кеше не может хатын-кыз особенно устроиться на работу. Сайт вакытында бөтен кешегә җитәләр, хәзер җитми.
Эшләгән вакытта хатын-кызга гаилә ягын исәпкә алып, аңа бәлкем бераз дигән агрузкаларны бераз кимитергә мөмкиндер. Бәлкем инде хезмәт хакын бераз арттырырга мөмкиндер. Менә балан табып, аны үстерү һәм аны чын мәгънәсендә менә безнең үз милләтнең улы кызы итеп менә шушы юк безнең, җитми.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләде. Хатын-кызлар күне өнне багышланган чаралар турында сүзне тапшыруубызның икенче өлешендә Уфадагы хәбәрчебездә дәвам итәр. Шулай ук бүгенге тапшыруубызда тиздән Казанда Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре башлана. Татарстанның Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән популяр җырчы Салават Миңнеханов белән әңгәмә. Башкортстанда да хатын-кызлар бәйрәменә туры китерелгән ялларның соңгы көне үтте. Ул арада игенчеләр былтыргы корылыктан соң бу язда чәчү эшләрен тизрәк башкару турында уйлана. Кышын кар күп яуга карамастан, былтыргы корылык аркасында туфракта дымның бик аз булуы әйтелә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Үс мөгҗизә мине әсир итте. Ер, күк һәм тагыла катынкыз. Был Башкортстанның халык шагыры Мустай Кәримдин билдәле шигырыннан үзәк. Бүген халыкара хатын-кызлар көне билдәленә. Республика президентының гүзәл зат вәкилләрен байрам менән котлавында әйтелүенсә, күп хатын-кызлар үлгүле әсә һәм тормыш иптәше булудан тыш, үҙ һөнәрендә күркәм уңыштарга өлгәшә һәм тотыш республика үҫешенә тос өлешендерә. Бар хатын-кыз яшенә карамастан бүләк алырга ярата. Бигрәк тә яҙҙың беренсе байрамы 8 мартта. Был көндә һәр хатын-кыз көтүп ала.
Бүген бөҙрәханага барып, үҙемде матурлап йөрөп, һәм бүген менә ошо сауда үҙәгенә килеп, үҙемә яңа әйберҙәр карарга теләп йөрөп.
Минең 2 улым бар һәм тормыш иптәшем. Шулардан үҙемә карата тормошта һәм башка вакыттарда дәгел шул караш, что мегендә йылмайып карап, йылы
Әләсәйгә, сәйгә, бүләктәр әдерләм. Семейн ужин була, төрле салаттар, аштар әдерләм.
Ир атыһа үз сиратында байрамға үҙҙәрен сәҙерләнә. Кемдәр ҡосаҡ-ҡосаҡ сәскәләр алһа, икенселәре бүләккә хушбуй әҙерләй.
Магазинға килдек. Тырҡы бүләккә алып бирергә. Сәскә һатыларымы теләйем. Шунан уға сәскә табарға теләйем.
Башкала сауда үҙәктәренең береһе ҡатын-ҡыҙҙарға көтөлмәгән бүләк яһаны. Ҡарван һарайға килеүсе һәр гүзәл зат профессиональ визажистарҙан макияж эшләтте. Төрлө кәңәштәр алды. Сибайда иһә әсәлекте данлаусы һәйкәлә салды. Бронзанан эшләнгән һандың авторҙары Вадим һәм Станислав Кирилловтар. Яңы һәйкәл әсә һөйөүен, уның изге өмөттәрен сағылдырған, ә балалар киләсәккә ашыға. Улган елдың ҡоро килеүенә ҡарамаҫтан, республикала яҙғы сәсеүҙе тейешле башҡарып сығыу өсөн етерлек кимәлдә орлоҡ тупланған. Ужым культураларын ҡайтанан сәсергә кәрәк булһа, өҫтәмә рәүештә 16 мең тонна тирәһе орлоҡ талап ителәсәк. Күҙҙән сәселгән 656 мең гектарҙағы культураларҙың 550 меңен белгестәр сифат яғынан яҡшы тип баһалай. Ауыл хужалығы министрлығы вәкиле Артур Нұғманов әйтеүенсә, башқа йылдар менән сағыштырғанда быйыл қар қатламы қалым булһа ла, құрлық арқаһында тупрақта дым бик түбән.
Менә быйылғы йылның үзенчәлеге шунда, құрлық булғач 30-40%-ға біздің теге дымның төшмәү сәбәпларға мөмкинлек килеп туа. Дымның торышы бик түбән. Ни өчен дигәндә, күздән күреп торабыз бит, яңгырлар әллә ни алмады. Шулай булгач, тизмәлдә ничек тә булса, шул 10-12 көн эчендә чәчү эшләрен тәмамлап чыгарга тиешбез. Моның өчен бүтән булган материалны, техник ресурслар әзерләнеп куйган. Безнең орлыклар бар, техника җитәрлек. Менә шу җомысында бүген эшләйбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кар әле иремәгән, әмма өфле яшәүчеләр кышты оҙаттыла инде. Күңелле бәйгеләр, йыр, бию һәм әлбиттә майлы ҡоймаҡ менән һыйланыу. Халыҡ әйтемдәре буйынса тап ошо тәмлекәс яҙғы ҡояшты сағылдырала инде. Тарихҡа күҙ һалғанда Масленица бер нисә быуат элек иң сағыу, иң күләмле байрамдарҙың береһе булған. Ҡышты оҙатыу тантаналары олоһын да кесеһен дә бергә йыйған. Был аҙнала һәр кем ҡоймаҡ тәмләп ҡарай ала. Башкаланың дөйем туҡланыу ширкәттәре лә Масленицаға ҡоймаҡтың ниндәй генә төрөн тәҡдим итмәй. Һәр ашхана, һәр кафе был ризыҡты үҙ рецепты менән бешерә. Ҡоймаҡ яратыусылар байрамға теләп килде.
Беҙ был байрамға килдек, беҙгә бик оҡшай. Күңелле, бөтә төрлө уйнар ойоштырғандар, уйнарға ҡатнаштыҡ, тәмле-тәмле ҡоймаҡ ашаны.
Байрам күңелле уйындар, йырдар, тәмле коймактар менән генә һыйланыу түгел. Бер-береңдән гафу үтенү дә бул байрамның бер өлеше. Кышты озату тантанасы йола буенча кара күстәрне һанландырган карасқыны яндыру менән тәмамлана. Байрамда катнашучылар якынлашып килгән яздың якты өмет, шатлык һәм муллык килтерүен, ә мәшәкатьләрнең ут ялкынында яки кызыл кояш турында кар менән бергә ирип юкка сыгуын теләй. Мәсетле районында үзләү офталары һәм кумыслардың 3-нче төбәк ара конкурсы тәмамланды. Быел фестивальдә төрле төбәкләрдән 200-ләгән кеше катнашты. Конкурсанттар аерым һәм коллектив бәйгеләрдә көч сынашты. Йенсораннан килгән Уралтау төркеме итәксеһе Артур Гайсаров яңгыз башкаручылар арасында гран-при яуланы.
Бик шатмын, әлбәттә. Үземнең рәхмәтемне әйтәм. Килә ошо конкурсты оештыручыларга. Шул без 2007 елда тәүге тапкыр килгәнек, ошо конкурста бик илһамланып, бик кызыкланып кайтканбыз, дәрт алып, шуннан без илһамланып 2009-да Кукинскага каршы килде булманы, быел Аллага шөкер килдек. Без монда еңәбезме, еңелмәбез дип килмәнек, без монда сынашырга һәм кешеләр менә аралашырга төп максат белән. Үрнәк алып шундай максат менә килгән. Бул әлбәттә шатлыклы вакыйга булды.
Бул ике команда арасындагы уен Гагарин кубогының финалына торышлы. Әмма язмыш кушу буенча уларга көнсугыш дивизиондың ярым финалында ук сырашырга тура киләсәк. Салават Юлаев хоккейчылары узган елда тап Акбарс клубынан отылып, плей-оффтың 3-нче этабында төшүп калганы. Шуга ла быел көермендәр Юлаевлардан реванш көтә.
Внимательно изучать регламент. Алексей Терещенко!
Серия закончена!
2007 елда Алексей Терещенко индергән шайба Салават Юлаев командасына Россия Суперлигасының финалына сыгырга мөмкинлек биргәне. Ул елда Салават Юлаев командасы Ярославльдың Локомотивын йеңеп, алтын медаль яуланы. Бул уңыштан һуң 3 ел вакыт үтеп китте. Ошо өсөр өсендә Юлаевлар тагыла 2 тапкыр даими чемпионатты 1-нче урында тәмамланы. Әмма плей-оффта уңышлы сыгыш яһай алманы. Былтыр Вячеслав Быков тәрбияләнүчеләре Акбарс клубы менән көнсыгыш дивизионның финалында осырашты. Әмма Өфө хоккейчылары 4-2 исәбе менән отылды. Быйылгы мизгилдә яктар бер-береһе менән 2 тапкыр сырашты. Казанда үткән тәүге уенда майдан хуҗалары 7-5 исәбе менән йиңү яуланы. Ә Өфүләге осырашуда Юлаевсларга 4-2 исәбенә уңыш йылмайды. Көермәндәргә көнсыгыш дивизиондың ярым финалын көтергә күп калманы. 9-нчы һәм 11-нче мартта Казанда тәүге 2 уен үтәсәк, ә артабан командалар Башкортстанда тагыла 2 уен узгарасак. Финалга сыгу өчен дәгъвасларның береһенә 4 йиңү яуларга кирәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казан хоккейчылары Уфага, Уфаныклар Казанга еш килсә дә, ике башкаланың театрлары мондый сәфәрләргә сирәгрәк йөри. 14-21 мартта Казанда Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре көтелә. Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов милли театрның максаты милләтне, телне саклау ди. Казанда Айрат Абушахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
14 марттан башлап 21 мартка кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театрының гастрольләре узачак. Бүген башкорт театры ни хәлдә? Уфада эшләп килгән Нур татар театры Гафури театрына дусмы, көндәшме? Ни өчен Гафурилар хәзер татар әсәрләренә аз мөрәҗәгать итә? Элек башкорт театрында Зәңгәр шәл, Галия бану, Яшәрәкләр, Асыл яр әсәрләре зур уңыш белән барган. Әмма бүген алар инде сәхнәдә уйна алмый. 14-21 март көннәрендә Казанда узачак иҗади сәфәр алдыннан театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов азатлыкка әңгәмә бирде. Башта сүз Гафури театрына Нур театрының дусмы, көндәшме булуы турында барды.
Нур театры зритель ягынан конкурент бәлки шулайдыр. Художество яктан конкурент түгел. Художество яктан конкурент икенсе башкорт тилле театрлар. Нур театрын репертуарын алганда инде онда күбрәк мелодрама, комедия күбрәк. И тамашасы шул жанрга әйбәт йөрүп инде. Белмәйм, һәр бер театрның үзенең направлении, үзенең юнәлеше. Зритель Нур театры асылга, конечно, вот әдрәк китте. Кайбирәләр ягынан кире кайта башлады. Шуннан безнең халыкта бит инде бар шундый зритель, шундый, мәсәлән, кайбир башкорт театрын күрәсен генә башкорт зрителе йөри. Башкорт театр булгач башкорт зрителе йөри. Вот не, ул даже харап тормый. Нинде бүген спектакль, кем уйнай? Юк, менә башкорт театрына мин барам, вот так. Шул ук татар театрында татар зритель тоже шундый бер категория зритель бар. Татар театрына мин барам. Мин бармасам, кем бара? Вот так.
Сезнең татарлар турында бер әсәр бармы ха?
Татарлар турында? Ну, татарлар турында сәхнәнән менә татарлар турында түгел инде, но татар авторлары бар. Ну шул без, конечно, татар авторын алһак, оны нәтиге, мәсәлән, Өфелә уйнаганда, Казан турганда уйнап булмый бит инде. Ул тамашасыга аңлашылмый, ул тамашасы үзен күрелгән.
Ну, мисал өчен Зәңгәр Шәл Галибанованда Казанда Өфедә юк. Ул
Зәңгәр Шәл ул элек булган безнең театрда репертуарда, ул классик инде, әлегә юк. Безнең репертуарда шул классиканан башмагым бар инде. Вот мулланы куйганда, мәсәлән, без ул куйдык инде именно татар Татарстан урындагы хәл дип түгел, ә менә мусульман дөньясындагы хәл дип алдык инде.
Сез Азатлык радиосында Мәҗид Гафури исемендәге башкорт драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Күп очракта тәнкыйтьчеләр башкорт театры башка милли театрлардан аермалы буларак артык музей булып китмәгән. Монда сәнгать ягы өстенлек итә диләр алар. Бу турыда Айрат әфәнде Абушахманов.
Тоже вот нәмә менән сагыштырырһың бит инде. Мәсәлән, кайһы бер шулык Мәскәү театрлары менән сагыштырганда, конечно, безнең театр милли театр, ул нык традицион театр. Кайһы бер милли театр менән сагыштырганда, конечно, безнең театрда вольность дигән һәммәк нәмәләр бар инде. Ну, музейность, ул любой театр музей булып китергә китә ала. Ул, мәсәлән, театр какой-то эзләнүле туктатһа, нисектер үзенең бара алган казанышын да шул достигнут результат та торга, ул бер-ике елдан үз-үзенә музей булала китә уже. Уже ул сир һәм ул һиҙелмәй килә. Башта успех, башта тулы залдар, башта зрительдар йөрөй. Шунан зрительдар бер спектакльді яратһа, ул икенсе спектакльді шул спектакльгә оҡшатырға тырышып йөрөй бит инде. Ҡайһы бер ваҡыт зритель яңы спектакль күрһә, башта ҡабул итмәй. Нишәп миңә быны күрһәтәләр, миңә был яҡын түгел, мин бына элекке спектакль һәм ағыраҡ күргем килә тип әйтә инде. Вот. Ну, ул театрҙы шундай вот бер урында ҡалдырырға мөмкин. Конечно же, общество, особенно милли театр, милли зритель, милли тамашасы, он строгий зритель. Улар шаг лево, шаг вправо, сразу гидеп тұралар инде. И иң бірінсі хоро берелер. Милли театрға, мына мәселен, башқұрт милли театрына бұл әсер немеге керек? Не үшін, мына мәселен, бізге Американың проблемалары, не деп ойлайлар инде, если вот ситель әсердерін алған. Шуға көрі, идеологиялы, цензуралы, элек вот советский цензура идеология булха хәдер милли идеология цензурага бар.
Ну, башкорт идеясы инде, дейме?
Башкорт идеясы. Ну, ул, конечно, бір яқтан керек әйбір. Сөнки, мәселен, башкорт театры, башкорт тілін хақламаға, ол уже, ну, тұрмышта бүтіп бара. Әмі тілді күнде хүйрешіп тұрмаған, ол тоже музей тіліне әйләнерге мүмкін. Театрға келіп, ол шол өз тілін көсәқтен көрге тейш енді ол. Ол милли театрдың художество, нендейдер мақсат, ергенде тұрған таң бір мақсат, ол тілді хақлау мақсаты.
Дәулет яғынан цензура бармы?
Дәулет яғынан элек бына яғы бізден президент алмашынды бетінде. Хәзір әлі несеттер более свободный рак деп тұябыз енді.
Иреклік енді, хүрлік пока.
Иреклік, но ол иреклік тоже. Мәселен бына элек бізде совет заманында, тоталитарный режим заманында иреклік әз болған. Шоқ көрем, әлі дәулеттен не контроль барын. Ең бірінсі конечно, в этом милли театр сахнагында пошлость булырга тиеш түгел. Ул какой-то бар безден зритель, ул особый требовательный зритель, ул не, мәсәлән, Москва кайбер театрларында күрсәткән спектакльләрне кабул итмәй. Шул вакытта очень толерантны булырга тиеш. Сахнәлә күрсәтелгән продукт. Унда, мәсәлән, бер нинди милләтле нисектер кыйгытып, ушимләт итеп башкортты өскә куярга ярамый. Чөнки театр сразу не театрның мәгънәсе не сразу югала, потому что театрның мәгънәсе, мне кажется, ул төрле милләтләрне киренсә дөйемләштерү. Ул мәсәлән шул
дөйемләштерү, берләштерү инде.
Ну, берләштерү, мәсәлән, шул башкорттың, шул татардың, шул Англияда яшәгән кешенең дә авыртха илай, бәхетле булһа, елмая, күлә, ике кулы бар, ике аягы бар, шул урында йөрәге бар. Шуңа күрә, ну, какой-то вот интернациональный гуманистический идеялар булырга тиеш.
Арат, менә бер сорау, нәрсәләр куярга җыенасыз?
Әле без үзебезнең автор Урал Галиев дигән бер прозаик, безнең ул пьеса язмаган, ул только хикәяләр язган. Без шул хикәяләрдән бер спектакль эшләйбез, үзебез сәхнәләштереп, инсценировать итеп. Планда бар безнең Мустай Карим классигы, башкорт драматургиясының иң өлгеһе бит инде. Шуның айтылган төндә драмаһында сәхнәгә куярга теләйбез инде. Ул бер үз тапкыр куелды, ул безнең театрның этапный визитный карточка спектакле булып килде инде. Вот, менә бүгенге көндә минеңсә театрда Тәңкәбикә ролен тарта алырдай актриса бар һәм куярга кирәк.
Сез Мәҗит Гафури исемендәге башкорт драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов белән әңгәмә ишеттегез. Гафури театры гастроле 14 мартта Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектакле белән башлана. Башкортлар Вәлидине милли каһарман итеп күтәрсә, татарлар аны Идел Урал штаты идеясен җимерүдә гаепли. Башкорт каһарманына татар җәмәгатьчелегенең карашы төрле. Шулай да Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектаклен Казанда түземсезлек белән көтәләр.
Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры баш режиссеры Айрат Абушахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәдәниятнең киләчәге яшьләр кулында, шуңа да эшлисе эшләр бик күп әле, ди Салават Миңнеханов. Күптән түгел популяр җырчыны Татарстанның Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе итеп билгеләделәр. Казанда аны Азнакайның мәдәният министры дип тә атый башлаганнар. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Җырчы Салават Миңнехановның аерым бер районда мәдәният идарәсен җитәкли башлавы күпләр өчен көтелмәгән яңалык була. Популяр җырчыга Азнакай районы гына тар булмасмы дигән сорауларны аңа еш ишетергә туры килә.
Әйтәсем килә, Рөстәм, минем чыннан да үземнең бөтен этик потенциалны, бөтен белемне Азнакай шәһәремә багышлыйсым килә.
Ди Салават. 8 март бәйрәме һәм яңа вазифага күчү уңайыннан без аның белән телефон аша әңгәмә корып алдык. Салават, шушы 8 март бәйрәмен Азнакай төбәге ничек үткәреп җибәрә? Инде сине Казанда әйтә башладылар Азнакайның мәдәният министры дип тә. Шул хакта тулырак таныштырсаң иде.
Мен инде беренчедән бөтен хатын-кызларыбызны шушы бәйрәм белән котлыйсым килә, шуннан да бик яхшы бәйрәм инде шушы бәйрәм килүе белән ничектер күңелләр ачылып китә. Инде менә шуннан да безнең Азнакай шәһәре бездә инде 5 мартта инде без Азнакай хатын-кызлары өчен зур концерт ясадык. Азнакай шәһәренә үзенең тормышын багышлап эшләгән хатын-кызларыбызны котлап, татар эстрадасы йолдызларын чакырып, шундый концертлар үткәрдек. Районда да инде Мишер Мөслиме авылында да зур гына концерт эшләдек. Шулай ук инде дусларыбызны татар эстрадасы йолдызларын чакырып, яшьләргә дә 3 көн буе төнге клуб эшләп, шундый Азнакайда бик матур бәйрәм көннәре үтә инде.
Ялышмасам, син февраль айыннан бит яңа вазифага күчтең, шулаймы?
Әйе, шул.
Шул хакта да әйтеп китсәң.
22 февральдә мине Азнакай мәдәният идарәсе җитәкче иттереп куйдылар. Моны хакимият башлыгы Рафис Фатихович тәкъдим итте. Монда инде безнең күп кенә еллар мәдәният бүлеге җитәкчесе Галимов Азат Гарафетдинович эшләде. Инде шуннан да нашлы итеп яшьләрне чакырып, җитәкче итеп кую, инде бу шуннан да әйбәт әйбер дип уйлыйм мин, чөнки без инде яшьләрчә, заманча уйлыйбыз. Мәдәният ул медицинасыннан һәр көн үзгәреп тора. Инде менә кичә генә Митимир Шариповичның сүзен яздым. Мы работаем по-старому, а общество уже давно новое, дип живет по-новому. А работаем мы по-старому. Шуңа күрә нинди бер яңа әйберләрне кертәсем килә минем менә шу мәдәният өлкәсенә. Алла бирсә бирган булса инде. Бик күп эшлисе эшләр бар. Инде әйтик, Рәсәйнең нинди төбәгенә игътибар итсәң дә инде менә әйтик, авыл клубларында да инде күп эшләргә кирәк. Ләкин инде менә 25 февральдә безнең Азнакай районында Кәкре елга авылында капиталь ремонттан соң зур иттереп мәдәният йорты ачылды. Бу инде нефтьчеләр ярдәме белән, Азнакай хакимияте ярдәме белән, мәдәният министрлыгы ярдәме белән шуны зур иттереп, матур итеп клуб ачылды. Бу инде шуннан да бик сирәк күренеш, чөнки Татарстанда елына берничә генә клуб ачыла. Азнакай хакимиятенең мәдәниятка карата мөнәсәбәте бик яхшы. Инде менә киләчәктә дә инде планнарыбыз бик зур. Менә тагын берничә авылга капиталь ремонт кертергә исәбез бар.
Язның үз бәйрәме, җәйнең үз бәйрәме, мөгаен шул бәйрәмнәргә дә инде сез әзерләнә башлагансыз дип
уйлыйм. Әлбәттә, без әзерләнәбез. Бу елны күп юбилейлар, безнең Азнакай районыбызның 80 еллыгы бу елны булачак. Азнакай халык театрының 60 еллыгы булачак. Безнең балалар иҗат мәктәбенең 50 еллыгы булачак. Монда шуннан да бик зур бәйрәмләр бу елны булачак. Шуларга инде без бик каты әзерләнәбез. Инде менә хәзер программалар әзерләп инде безнең Азнакай шәһәребезгә инде шундый матур иттереп, бүтән Россиядән кунаклар чакырып, нашу бәйрәмләрне үткәрергә исәп бар. Алла бирсә эшләрбез дип өметләнәм инде мин.
Димәк, татар мәдәниятенең киләчәге яшьләр кулында дип әйтәсең инде.
Татар мәдәнияте генә түгел, гомумән мәдәният яшьләр кулында.
Өлгереп җиттеңме дип уйлыйсыңмы үзеңне шушы өлкәдә җитәкче урынында булырга?
Бу бөтен мәсьәләләрне карап чыккач әле күбесендә әле бәлки аңлап та бетерә алмыйм, ләкин әкрен генә өйрәнеп барам. Миңа ошый. Миңа бик тә ошый. Монда бөтен әйбердә проблемаларсыз булса, бәлки кызык та булмас иде. Бу эшләрне эшләргә кирәк инде. Иң мөһиме безне Азнакай хакимияте ярдәм итәм дип тора. Менә аларның мөнәсәбәтләре бик яхшы мәдәниятка карата.
Диде Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Җырчы Салават Миңниханов. Ул шулай ук авылларда мәдәният үзәкләрен ныгытып, китапханәләргә күбрәк халык җәлеп итү максатын куя. Җырчы буларак сәхнәне ташларга җыенмый. Алга таба да яңа җырлар яздырырга, сыйфатлы клиплар төшерергә уйлый.
Булса булсын, язар кайсына, шул язда сине минем назым каршылар. Бергә урырбез бәхет тылымын, бик ярату булсын. Минсез калсам, күзләр йотар сине. Онытма мине, онытма мине, онытма мине. Кул җылым яши һәр бутта. Онытма мине. Unutma mine, yol izleyip sana koyduruşun, koyduruşun. Unutma mine, unutma mine, unutma mine, kul çılım yaşı her bulutta, unutma mine, kutlarla yoldur bir gün.
Татарстанның Ознакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән җырчы Салават Миңнеханов җырын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Татарны татар ашар. Ике татар җыелган җирдә өч партия оеша. Татарның таркаулыгы турында әйтемнәр бихисап. Әмма бу гыйбарәләр интернетка да кагыламы? Татарлар пәрәвездә ни дәрәҗәдә бердәм? Бу турыда Шираттагы пәрәвез тапшыруын әзерләгән Данил Сафаров, Үзебез хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы журналисты, татар яшьләрен оештырып йөрүче Римма Бикмөхәмәтова белән сөйләшә.
Татарлар интернетта таркаумы, әллә бердәмме? Бу сорау интернет форумнарда да, офлайн тормышта да даими күтәрелә. Бүгенге әңгәмәдәшебез Үзебез хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы газетасы журналисты, татар яшьләрен оештырып йөрүче кеше Римма Бикмөхәмәтова. Интернетта татарларның нинди булуы турында аның фикерләре сезгә дә кызыклы булыр. Римма, син татар дөньясында кайнысың, татар яшьләренең активисты, оештыручысы. Менә шушы оештыру эшләрендә сиңа интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Интернетсыз хәзер гомумән тормышны күз алдына китерү мөмкин түгелләр. Һәрберебез көн саен дисәк тә онлайн режимында эш алып барабыз. Эшемдә дә безнең, мәсәлән, редакциягә килеп утыру дигән әйбер юк. Әгәр дә син эшеңне башкарасың икән, аны интернеттан җибәрәсең. Мөхәррирбезне дә без ниндидер чараларда, бәйрәмнәрдә генә күрәбез. Безнең һәрберебез өендә эшли. Интернет бар, кул астында бар, барсында җибәрү уңайлы. Аннары дуслар белән дә безнең шулкадәр эш җайланган. Без барысында электрон почта һәм социаль шелтерләр аша хәбәрләшәбез, эшлибез. Мәсәлән, безнең дир проект алып барыр өчен Тимер дигән интернет ресурс кулланабыз. Ул проектларны алып барыр өчен бик уңайлы. Әндер проектның исеме языла, анда бөтен документлар да урнаштырыла. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм акциясен үткәрер өчен, яисендер гранттар язу өчен, ниндидер җыелышлар үткәрер өчен менә дигән ресурс ул. Тимер дигән, ну безнең Тимерне бертәбез. Безнең менә соңгы арада Google-да без үзебезнең төркемезне булдырдык. Без аны кичкене мәхәллә дип йөртәбез инде. Адреслар җыелган кешеләргә барысынадан дир хәбәр тарала. Кемдер яңалык ишеткәндер, кемдер нинди мәгълүмат алгандыр, кызлар, егетләр, менә шундый шундый әйбер бар. Шул әйбер буенча безнең һәрберебез үзенең фикерен әйтә ала инде. Әлбәттә, кайчакта ул дир шүплеккә дә әйләнергә мөмкин. Кайчакта без бер-беребезгә үпкәрибез дә инде, чөнки буш сүз сөйләүдә кайчакта була. Ләкин менә gmail.com дигән ресурс ул бик уңайлы дигәннәргә, ул теге матур итеп кенә бер җиргә генә җыя хатларны, бернинди дә чүплеккә әйләндермәй. Ниндидер җыелыш булганда да безгә бер тапкыр сызгыру була. Әйдәгез офлайн очрашу дип йөртәбез инде без аны. Һәм без кайдадыр интернетсыз очрашабыз инде. Әгәләттә бөтен эш чаралар шушы интернетта аралашуга корылган һәм нигезләнгән. Бу бик эшләү өчен уңайлы һәм аның файдасын чыннан да без күрәбез. Ниндидер кайларга еракка барып файлларны тапшыру дигәнне бирүме, әйбер юк инде. Хәзер фотога төшереп җибәрәсең, документларны кыстырып җибәрәсең.
Тагын шундый соравым бар сиңа. Син менә соңгы 2 елны гына алганда да бик күп якларда, бик күп регионнарда булдың. Татарлар белән очраштың, алар белән аралаштың, аларның проблемалары белән таныштың. Без Казаннан сайтлар ясыйбыз бит инде, шулай бит Мәскәүдән дә сайтлар ясаучылар күп. Әмма региондагы татарлар файдаланам аның белән, кирәкме ул аларга? Аларда менә шушы татар интернетына, татнетка кызыксыну ни дәрәҗәдә?
Беләсезме, менә интернетның могҗизасы да шул булды бит инде. Ул тирә-якка сибелгән татарларны берләштерә алды. Үзара аралашу, хәбәр алышу, мәгълүмат җиткерү кебек чаралар бик нык җиңеләйде. Төбәкләргә килгәндә, төрле төбәкләр бар, татарча яшьләр арасында сөйләшүчеләр дә юк. Ләкин менә, мәсәлән, Башкортстанда татарча сайтларны ачып, алар белән кулланган кешеләр байтак. Мәсәлән, газет алдыруы бик кыйммәткә төшә иде Башкортстанда. Алар хәзер рәхәтләнеп матбугат.ру аша укыйлар. Азатлык.орг бик еш кулланалар. Байкал якларында булганда аларның авылларында интернет белән кулланмый. Ләкин шәһәрдәге яшьләр телне белмәсәләр дә татар дөньясы белән бик нык кызыксыналар. Урыс телле татар сайтлары кызык. Алар видео карыйлар татарча, кинолар булса инде, мәсәлән, музыка туртып алалар, татар жанрлы урыс телле егет кызларга соңгу арада онлайн режимде татар тилин үйрөнүү курсларына ихтияч артты. Хатта Финляндияда жашаучу егеттер, кыздар менден сурап, ушу ресурсту куллана башладылар. Мен калсам, мына алеге вакытта онлайн режимде ушу тил курсларын көрүүгө кызыксынуу артты. Татар ресурстар болгонда, балким мына чындан да аны эки тилде иштерге керектир. Шит түбөктөрдөгү татарлардын тилдери оксый, лекин эмне тилин билерге умтулган киштер иш практик үйрөнүү да буларга мүмкүн. Чүнки интернетте ауыр терминдер менен, ауыр эдеби тил менен жазылмай, сүйлөм тилин өздөштүрүү үчүн да бик кулай деп санайм мен.
Мин татарча сөйләшәм дигән акциянең оештыручысы, башлап җибәрүчесе бит инде интернетта татар теле ни хәлдә? Нәшәше чүп сүзләр, жаргоннар татар телен басып китмиме?
Өлкән буын кешеләре моның өчен бик нык борчыла. Татар теле таптыйсыз, битрәсез дигән фикерләр ишетелә. Ләкин мин калса, ниндидер урысча катыштырган, килештә сөйләгән ишракта да татарча сөйли дип куанырга, сөенергә генә калайм, ләкин әлбәттә без моның белән чикләнергә тиеш түгел. Мин үземнең дә җәһәт программасы торганга күрә, татар интернет шараларын бик яратмый бу программаны, чөнки хәрефләр укылмый. Шуңа күрә мин урыс хәрефләре белән язарга туры килә. Мин аның өчен бик күп эләккән шелтәләгәннәр дә бар. Шуннан да без үзебезнең ә, ж, ң, у хәрефләрен кулланып язарга тиешбез. Һәм максимум татар телен төгәл һәм дөрес итеп кулланырга умтылырга кирәк инде. Һич Ләкин нишатасы менә үземнең дә сөйләм телемдә урыс сүзләре керә. Ул теге татарча укымауга да бәйледер инде. Ләкин татар сайтларына кергән икән, татарча язарга омтыла икән, аларны кистергә түгел, ләкин аны үсендереп җибәрергә кирәк дип уйлыйм инде. Беләсезме, менә теге без мин татарча сөйләшәм акциясен урамда гадәти тормышта кулланышка кертү максатыннан эшләнде бит инде. Һәм шуның Инче эзлекле эш алып барыла. Менә шул акцияны киңәйтү уңайыннан без инде соңгы 2 елда Илшат Саитовта тынчыккан фикри ул интернет татарча сөйләшә дигән акция оештырырга телибез. Ләкин менә ничегрәк ресурсларыбыз, кеше ресурсларыбыз җитәрме юкмы, кешебез җитәрме юкмы? Ләкин менә шул интернет сөйләшәмнең бер кызыклы ягы бар инде ул бер көнме яисә бер атна дәвамындамы урыс телле интернет ресурсларда форумларында, комментарий калдыру урыннарында татарча язарга кирәк дигән фикер бар иде. Кызык бит, мәсәлән, нидер форумнарда бер юлы, мәсәлән, без 100 кеше җыелсак та бу эшкә бик җиңел булыр иде һәм бу да татарның теле кулланышта булганын күрсәтер иде. Әлбәттә Менән кайбер интернет ресурсларда, мәсәлән, барында бары тик комментарийларны урысча гына калдырырга дигән әйберләр бар. Беренче каналның сайтында түгел микән ул шундый әйбер бар. Менә ул җирләре өйрәнелмәгән безнең, ләкин менә шундый идея бар. Бәлки аны без әндер өмә формасында кешеләрне, яшьләрне җәлеп итеп, шушыны оештырмакчы идек, чөнки интернетта актив кулланучылар бик күп. Менә шаккатым, бер көнне генә исәпкә алдым, татарны бердәм түгел дип әйтә. Менә шундый диләр бездә шир бар дип мин аның белән бер дә килешмим. Киресенчә, бездә башкаларга караганда ниндидер консолидация, кеше мобилизация кеше бар. Мәсәлән, менә соңгы арада шаулашалар бит инде урыслар татар теле дәресләре бик күп дип Фурсенкага хат яздылар. Алар аерым сайт булдырдылар. Берничә көн анда иң күбе 6-1 кеше утыргандыр дип уйлыйм инде. Ләкин социаль шәбәкәләрдә, Facebookта бер ни булды? Звонок булды, бер сылтама булды. Шыплап татарлар тулды һәм үз фикерләрен дәлилләп яза башладылар.
Татар татарны ашар, ике татар җыелган җирдә өч партия оеша. Татарларның таркаулыгы турында әйтемнәрне күп дәвам итергә була. Римма китергән мисаллар исә киресен исбатлый. Аның фикренчә, татарлар интернетта бик оешкан, бердәм халык. Моның белән килешергәме, юкмы, һәр кеше үзе өчен үзе хәл итсен.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.